Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, Ναυρού μου.
Ήρθε ο Σαουδάραβας εδώ σήμερα, σημαντική επίσκεψη. Και στον διάδοχο αναφέρομαι, στον Μουχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ο οποίος ήρθε εδώ, υπεγράφησε στρατιωτική συμφωνία, ενεργειακή συμφωνία. Προφανώς η έλευσή του εδώ πέρα έχει και μια σημειολογία η οποία δεν πρέπει να παρατηρείται. Είναι η πρώτη του επίσκεψη στην Ευρώπη από το 2018, δηλαδή πριν τις κρίσεις.
Ναι, είναι σημαντική. Είναι και πρακτική, αλλά είναι και βέβαια και συμβολική. Βλέπουμε ότι αυτός ο άξονας ενεργοποιείται σε πρακτικό επίπεδο και επειδή ξέρουμε ότι είμαστε σε μια φάση κρίσης και περιμένουμε αυτές τις προσεγγίσεις, είναι καλό να υλοποιούνται και εμείς να το χαιρόμαστε σε επίπεδο της Ελλάδος, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι αυτά δεν έχουν σημασία, είναι αυτονόητα. Δεν υπάρχει τίποτα το αυτονόητο όταν είμαστε σε μια φάση κρίσης. Περιμένουμε αυτήν την ένωση όσο αφορά τα ενεργειακά, το γεγονός ότι μπορούμε να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, και μιλάω τώρα για τον γενικό άξονα που δεν είναι μόνο με την Αίγυπτο, αλλά είναι βέβαια και με την Κύπρο και με το Ισραήλ, είναι ότι όλος αυτός ο στρατηγικός άξονας θα ενεργοποιηθεί ούτως ή άλλως. Θα πρέπει εμείς να συμμετέχουμε ενεργά σε αυτόν, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά και για τις ανάγκες της Ευρώπης.
Αυτός ο άξονας έχει αρχίσει και αποκτά πλέον, μορφοποιείται με τη μορφή συνδέσεων και διάβλων. Αναφέρομαι στους ενεργειακούς άξονες, στα ηλεκτρικά καλώδια, στους υποσχεδιασαγωγούς, στις μεταστήρια με φορά των LNG, στα data centers που γίνονται εδώ. Τώρα, με αφορμή του Σαουδάραβα, θα υπογραφεί τώρα η συμφωνία, θα ολοκληρωθεί η υπογραφή της συμφωνίας για το data cable, για το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων από την Ελλάδα, Σαουδική Αραβία. Που είναι πολύ σημαντικό. Ό,τι είναι η αγωγή για την ενέργεια φυσικού αερίου είναι τα data cables για την πληροφορία. Πολύ σημαντικό. Έτσι.
Μπορεί σε κάποια φάση αυτό να γίνει ακόμα και πιο σημαντικότερο.
Δηλαδή.
Απλώς συμφωνώ μαζί σου ότι προς το παρόν θεωρούμε ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, είναι τα ενεργειακά, τα στρατηγικά, αλλά βέβαια είναι και το θέμα της πληροφορίας. Το γεγονός ότι μπορούμε να παίξουμε επίσης με την Σαουδική Αραβία μας δίνει αυτόν τον άξονα που το έχουμε ανάγκη σε σχέση βέβαια και με την Ερυθρά Θάλασσα, να πάμε πιο κάτω με τα Αραβικά Εμιράτα ή σκέφτομαι ακόμα και την Ινδία, όπως καταλαβαίνεις. Το γεγονός ότι έχουμε έναν παίχτη που μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο και να συνδεθεί μαζί μας, δεν είναι πια κάτι το θεωρητικό, είναι εντελώς πρακτικό, ενεργοποιείται, θα έλεγα, στο βάθος του, η έννοια του Rimland και μπορεί εδώ να καταλάβουμε ότι αυτά τα θεωρητικά που φαίνονται, τα γεωπολιτικά που δεν ενδιαφέρουν και πολλούς παρά μόνο όταν είμαστε σε μεγάλη φάση κρίσης, είναι καλό να ενεργοποιούνται σε πρακτικό επίπεδο. Άρα, όπως το είπες, και για τους άξονες που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είναι το Ευρωάσια Interconnector αλλά και το Ευρωάφρικα, αυτό με τα δεδομένα, τα data, και βέβαια οτιδήποτε έχει σχέση με τα ενεργειακά, είτε αγωγούς είτε LNG, είναι κάτι που καταλαβαίνουμε ότι η Ελλάδα έχει μια πολύ καλή θέση, για να μην πω κεντρική. Είναι βέβαια και στο ενδιάμεσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ανατολική Μεσόγειο, και αυτό σίγουρα ενδιαφέρει βέβαια και την Σαουδική Αραβία που θέλει να παίξει και σε αυτό το παιχνίδι. Το βλέπουμε ήδη και με την Κατάρ Πετρελαιό, με την ExxonMobil. Άρα είναι ένα παιχνίδι που είναι σημαντικό να ενεργοποιηθεί τώρα, γιατί θα το έχουμε ανάγκη. Όσο πιο γρήγορα γίνονται αυτές οι διασυνδέσεις, τόσο καλύτερα. Και όπως το ξέρεις πολύ καλά, όπως είναι και με τα ενεργειακά, θα τα θέλαμε να είχαν γίνει χθες και θα το θέλουμε και προχθές, μάλλον σε μερικούς μήνες. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που υλοποιείται και δεν είναι πια κάτι το θεωρητικό, νομίζω ότι αγγίζει και τους ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για την γεωπολιτική σε υψηλό επίπεδο, αλλά εδώ για μένα είναι πραγματικά μια εφαρμογή αυτής της υψηλής γεωπολιτικής.
Ναι, γιατί μιλάμε για μεγάλα μέγεθη οικονομικά, ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε κρίση, η οικονομική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ.
Εντελώς. Εντελώς. Δηλαδή, μιλάμε για μια τάξη μεγέθους που δεν είναι απλώς κάτι που είναι μια λεπτομέρεια, είναι κάτι που διαμορφώνει μια κατάσταση πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ οι Σαουδάραβες, και πάλι είναι το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μερικές φορές έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε σαν ένα νησί και είμαστε απομονωμένοι. Αντιθέτως, επειδή μπορούμε να παίξουμε και στην Ανατολική Μεσόγειο με τα ενεργειακά και τα στρατηγικά, αλλά βέβαια και με τα γεωπολιτικά και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη Σαουδική Αραβία είναι ένα πολύ καλό πέρασμα. Και από τη στιγμή που μπορούμε να παίξουμε και ενεργειακά επί τόπου, σημαίνει ότι δημιουργείται ένα συμμαχικό πλαίσιο.
Τώρα, αυτά γίνονται με την Ευρώπη να βρίσκεται σε φάση δομικών αλλαγών και φαίνεται. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τη Γερμανία. Η Γερμανία έχει υποστεί ένα στρατηγικό σοκ, έτσι, μετά την διακοπή της ενεργειακής σχέσης, μετά το κόψιμο του ενεργειακού ομφαλίου λόρου με την Ρωσία. Τέρμα Nord Stream 1, Nord Stream 2, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τουλάχιστον πάρα σε φάση. Γυρνάνε στο Λιγνίτη, αγοράζουν ακριβό LNG. Αυτό το στρατηγικό σοκ, αυτή η στρατηγική υποβάθμιση η ενεργειακή, θα έχει εξελίξει έτσι προφανώς, θα τη επηρεάσει την οικονομία, προφανώς θα τη επηρεάσει και την δυνατότητα παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μία πρώτη παρατήρηση, γιατί δεν την ανέφερε, αλλά είναι και αυτή σημαντική, ότι δεν θα κλείσουν τα πυρηνικά.
Σωστά.
Άρα σε μια Γερμανία που ήταν ξεκάθαρη, τουλάχιστον λόγω των οικολόγων, των πράσινων που λέμε, ότι δεν θα κάνουμε πια ενεργειακά που θα αφορούν το πυρηνικό, εδώ θα έχουμε πυρηνική ενέργεια η οποία θα συνεχιστεί, γιατί θέλουν να έχουν ένα backup που να είναι πιο σημαντικό, ξέρουν ότι μπορούν να βασιστούν πάνω σε αυτό. Θυμάσαι ότι είχαμε μιλήσει για 11 πυρηνικούς αντιδραστήρες που ήθελαν να τους κλείσουν κανονικά, υποτίθεται, το 2020, άρα πάλι και αυτό με καθυστέρηση, και τώρα βλέπουμε ότι το ανακοίνωσε επίσημα η Γερμανία ότι θα συνεχίσει αυτή την εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι όντως, για να περάσει σε αυτή τη φάση και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ από τους Γερμανούς και από τα κόμματα, καταλαβαίνεις ότι ζουν μια αληθινή φάση κρίσης, και επειδή το άκουσα και στην εισαγωγή, όντως μια χώρα που μπορούσε να θεωρήσει ότι εγώ είμαι άνετη και έχω καλές επαφές, μπορεί να είναι σε μια πιο δύσκολη φάση, γιατί ήταν πάρα πολύ εξαρτημένη, μιλάμε για πάνω από το 55% με το φυσικό αέρα της Ρωσίας. Κατάλαβε ήδη με αυτή την κρίση των 10 ημερών της πάυσης του αγωγού ότι μπορεί αυτό να γενικευτεί και πώς θα το αντιμετωπίζει. Ενώ από την πλευρά μας που δεν ποντάραμε σε κάτι τέτοιο και παίζουμε εντελώς διαφορετικά, μπορούμε να πούμε ότι παραδόξως, ας το πούμε έτσι, ότι η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται και σε μια καλύτερη θέση, δεν λέω καλύτερη μοίρα, γιατί και εμείς το αποφασίζουμε ανάλογα με το τι κάνουμε, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση. Και λέω ότι, και νομίζω συμφωνείς, ότι σε αυτή τη φάση την κρίσιμη, επειδή έχουμε στη φαρέτρα μας πραγματικά βέλη που είναι πολύ σημαντικά, είναι η κατάλληλη ώρα να τα αξιοποιήσουμε χωρίς πια να καθυστερούμε, έτσι ώστε να γίνει διαφορά. Ξέρεις, όταν ήμασταν στον αθλητισμό, θυμάμαι ο προπονητής μας έλεγε «στην ανηφόρα προσπερνάς». Γιατί στην ανηφόρα όλος όταν σε βλέπει να τον προσπερνάς, δεν έχει αρκετές δυνάμεις για να αντισταθεί. Άμα ήταν στην κατηφόρα, σου λέει με τη βαρύτητα θα το χρησιμοποιήσω. Εδώ λοιπόν με την κρίση και με το φυσικό αέριο και με τα ενεργειακά, έχει μια σοβαρή δυσκολία η Γερμανία. Γι' αυτό θα έλεγα, ας το πούμε έτσι πιο απλά, η Γερμανία αυτή την περίοδο έχει γίνει πιο ευρωπαϊκή από ό,τι ήταν. Και η Ελλάδα που ήταν ουσιαστικά πάντα ευρωπαϊκή έχει αναβαθμιστεί με τη συμπεριφορά που έχει, και γι' αυτό υπάρχει και μια διαφορά. Άρα θα έχει ενδιαφέρον στο τέλος να ποντάρει η Γερμανία πάνω στην Ελλάδα, ενώ το ξέρεις πολύ καλά ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πόνταρε πιο πολύ πάνω στην Τουρκία.
Και αποκινούμε τη Ρωσία και την Τουρκία, υπονόμευαν την Ελλάδα, διότι ήταν, την έλεγαν ανταγωνιστικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά, έτσι και ως παίκτη στον χώρο. Όλοι αυτοί λειτουργούσαν ο ένας ως μπροστινός του άλλου.
Επειδή είπες όλους αυτούς τους τρεις παίκτες, δεν είναι κάτι καινούριο, και πριν 100 χρόνια τα είχαμε ζήσει.
Πάλι τα ίδια ήταν.
Τα χρυσά ρούβλια που βοηθούσαν τους Τούρκους για να μας αφανίσουν από την περιοχή έως τα παράλια, οι συνεργασίες με τις τρεις συμφωνίες της Σοβιετικής Ένωσης με τη Γερμανία, μόνο και μόνο να με κοιτάξεις Μπρεστ-Λιτόφσκ, Βερολίνο και Ραπέλο, Είναι πράγματα που είναι καθιερωμένα, τα ξέρουμε. Αλλά δεν είναι κάτι που για μένα είναι καινούριο. Άμα κοιτάζουμε ιστορικά, καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα ιστορικό βάθος. Απλώς μερικοί νομίζουν ότι η Γερμανία έχει αυτή την τάση μόνο και μόνο επειδή είχε τουρκικό στοιχείο εντός της Γερμανίας, αλλά διαχρονικά αυτό το κόμπλεξ της έλλειψης απικιών σε συνεργασία με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά το παίξιμο που έγινε με τη Σοβιετική Ένωση, όπου το παράδοξο είναι ότι οι Γερμανοί ήταν φιλικοί προς αυτό το πλαίσιο, γιατί μην ξεχνάμε από πού ήταν και ο Μάρξ, είναι κάτι που δεν τα ξεχνάμε αυτά, αλλά λειτουργούν διαχρονικά. Δηλαδή, πριν τον ψυχρό πόλεμο υπήρχε και ο θερμός πόλεμος. Εντάξει? Και σε αυτό το θερμό πόλεμο οι συμμαχίες ήταν του ίδιου τύπου και καμία από αυτές τις συμμαχίες, ούτε από την Γερμανία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από την Τουρκία, ήταν υπέρ της Ελλάδας, γιατί θεωρούσαν ότι ένας λαός του χρόνου έπρεπε να αφανιστεί από την περιοχή για να μπορούν να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια με μια χώρα που να μην είναι μόνο καθαρή αλλά κενή. Και μιλάω για την Τουρκία, η οποία του χρόνου, όπως ξέρεις, θα κάνει τα 100 της χρόνια. Υποτίθεται ότι γεννήθηκε το 1923. Εντάξει.
Πάντως έχει ενδιαφέρον το ότι όλος αυτός ο κλονισμός θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις, γιατί πλέον θα προταχθεί το εθνικό συμφέρον με την καθαρή έννοια. Γιατί μέχρι πρωτός οι Γερμανοί λειτουργούσαν εθνικά, προβάλλοντας ένα δίθεν ευρωπαϊκό προσωπείο και υποτάσσοντας την Ευρώπη στο δικό του σχεδιασμό. Τώρα τα κράτη όμως έχουν αρχίσει να αντιδρούν και οι κυβερνήσεις αντιδράσουν, γιατί κλονίζονται πολιτικά. Βλέπουμε ότι έγινε στην Ιταλία, βλέπουμε ότι έγινε στη Γαλλία, βλέπουμε ότι η Πολωνία αναβαθμίζεται. Έτσι, και αυτός ο κάθετος άξονας Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα θα είναι από ό,τι φαίνεται τα νέα frontal state της Ευρώπης, με ό,τι αυτό σημαίνει. Άρα η Γερμανία ξαφνικά αποκτά πολλούς ανταγωνιστές και μάλιστα ως άθροισμα, ως σύνολο κρατών, συστήματα κρατών, ανταγωνιστικά.
Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι δεν είναι ότι εμφανίζεται ένα κράτος που θα μπορούσε να ήταν, ξέρω εγώ, η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ότι είναι ένα σύνολο κρατών που μπορούν να υποστηρίξουν μια δομή και αυτή η δομή να μην είναι απλώς ένα σύνολο τεχνητό, να συλλειτουργούν. Και με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση που λειτουργεί οργανικά, γιατί δεν πρέπει να ταυτίζουμε, συχνά στην Ελλάδα κάνουμε αυτό το λάθος, ταυτίζουμε την συμπεριφορά της Ευρώπης με τη Γερμανία. Όχι, είναι ένας σημαντικός παράγοντας, αλλά δεν ταυτίζεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δομικά και ανθεκτικά εντελώς διαφορετική. Έχει πολλά στοιχεία που έχει βέβαια και το ΝΑΤΟ, γι' αυτό δεν μπορούσε να παίξει και έναν τόσο σημαντικό ρόλο η Γερμανία αρχικά. Γιατί βέβαια όταν μιλάμε για Γερμανία αρχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η Δυτική και μετά έγινε η αλλαγή με την ενσωμάτωση της Ανατολικής. Άρα όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει με αυτές τις χώρες. Θα ήθελα να προσθέσω, επειδή μιλάς για την Πολωνία και τον κάθετο άξονα, ξέρεις, με την ενίσχυση που δημιουργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τη Σουηδία και για την Φιλανδία σε σχέση με το ΝΑΤΟ, ο άξονας αυτός πηγαίνει και λίγο πιο πάνω.
Πηγαίνει πλέον, ναι. Ξεκινάει από τον αρκτικό κύκλο και καταλήγει στη Μεσόγειο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα το σκεφτούμε, είναι μια πλευρά της Ευρώπης, η οποία έρχεται, ας το πούμε, παράλληλα, ας το πούμε έτσι, με τα Ουράλια που είχε αποφασίσει ο Πέτρος να ορίσει ότι είναι αυτό η Ευρώπη. Εδώ έχουμε μια ενεργειακή και στρατηγική Ευρώπη που διαμορφώνεται σε αυτό το επίπεδο και δεν είναι πια τόσο η Δυτική, έχει πάει πολύ πιο ανατολικά και δεν είναι μόνο ο πυρήνας της Ευρώπης των 7 γύρω από τον 6, γύρω από τον Μπενελούξ με την Γερμανία, την Γαλλία και την Ιταλία. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο κεντρικός πυρήνας πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην περιφέρεια. Αυτή η περιφέρεια είναι σε ζώνη επαφής με το Heartland, που είναι η Ρωσία, και πρέπει να του δώσει την πρέπουσα σημασία για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο μέλλον.
Τώρα έλεγε, μιλώντας για, για αυτή την πλευρά της Ευρώπης, δήλωσε νωρίτερα ο Σαουδαραβάς, ο διαδοχός, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ότι στόχος της Σαουδικής Αραβίας είναι να διαμορφώσει μια στρατηγική σχέση με την Ελλάδα, μεταξύ άλλων σε τρεις άξονες. Παρέχοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές υδρογόνο, και να καταστήσει η Σαουδική Αραβία, θέλει την Ελλάδα, λέει, κόμβο υδρογόνου για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Δεν είπε για την Ευρώπη, γιατί είπε για την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εδώ βλέπουμε ότι και αυτοί στο δικό του σχεδιασμό πλέον βλέπουν την Ελλάδα ως το πάτημα, έτσι, ως την είσοδο, ως τον βατήρα για την δική του γεωπολιτική, οικονομική και επενδυτική παρουσία.
Ναι, γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να κοιτάζουμε και τα ωφέλη της Σαουδικής Αραβίας. Είναι όμως σε μια ζώνη επαφής. Βλέπεις ότι δεν πάνε και πολύ πιο πάνω, γιατί βλέπουν ότι μετά παίζονται διαφορετικά παιχνίδια. Είναι πάνω κάτω, δημιουργούν ένα νέο interface όπου θα παίξει έναν ρόλο η Ελλάδα, αλλά έχει σημασία για μας να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε ξεκάθαρα σε ένα πλαίσιο που είναι ευρωπαϊκό και νατοϊκό, και έτσι μας βλέπει και η Σαουδική Αραβία, γιατί δεν πρέπει να μας βλέπει σαν μια χώρα απομονωμένη, γιατί τελείως στον δικό της στρατηγικό σχεδιασμό μπορεί απλώς να μας ενσωματώσει, να μας απορροφήσει. Εμείς δεν θέλουμε μια απορρόφηση. Εμείς θέλουμε μια στρατηγική σχέση, και γι' αυτό είναι καλό να είμαστε σε αυτό το πλαίσιο.
Στην Ουκρανία τι βλέπεις? Από ό,τι φαίνεται, ο πόλεμος εκεί θα συνεχίσει για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Ούτε οι δυτικοί είναι διατεθειμένοι να σταματήσουν τον εξοπλισμό των Ουκρανών.
Και θα το λέγαμε εδώ και μήνες ότι θα λειτουργήσει τουλάχιστον έως το τέλος του χρόνου. Τώρα φτάσαμε στον Ιούλιο και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σταθερό μέτωπο. Δεν πρόκειται ούτε οι Ευρωπαίοι ούτε οι Αμερικανοί να κάνουν πίσω, γιατί βλέπουν ότι είναι πολύ επικίνδυνο το πλαίσιο. Οι ίδιοι Ουκρανοί βλέπουν ότι το παλεύουν και συνεχίζουν. Συνεχώς διαμορφώνεται η κατάσταση από την πλευρά της Ρωσίας, που αλλάζει συνεχώς τους στόχους τους. Δηλαδή οι Ρώσοι προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι όλη η Ουκρανία, είναι μόνο το μισό, μετά είναι μόνο το Ντομπάς, την Κρυμαία. Θα κάνουμε μια ένωση, θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα περιφερειακά. Αλλά βλέπουμε ότι οι επιθέσεις αργούν, δεν κάνουν μεγάλα αναπτύγματα, πηγαίνουν πιο πολύ προς μια σταθεροποίηση και μια θωράκισης των δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι περνάνε σε μια φάση που θα κρατήσει πολύ καιρό. Αλλά αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι δεν είναι πολύ καλό για τη Ρωσία. Γιατί ό,τι και να λένε αυτοί που προσπαθούν να μας παραπληροφορούν, η Ρωσία υποφέρει ως κρατική οντότητα. Μπορεί το Κρεμλίνο, μπορεί ο Πούτιν να θέλουν να μην το δείχνουν, αλλά είναι κακό για τον λαό, και το κόστος που έχει ήδη υποστεί και που θα υποστεί με τα μέτρα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πολύ λίγες οι χώρες που θα μπορούσαν να αντέξουν κάτι τέτοιο. Άρα σε κάποια φάση θα πρέπει να καταλάβουν ότι από τη στιγμή που οι άλλοι δεν θα το βάλουν κάτω και θα συνεχίσουν την πορεία τους με έναν εξοπλισμό που γίνεται όλο και πιο σημαντικός, σε κάποια φάση θα καταλάβουν ότι παλεύουν με έναν τοίχο. Άρα εδώ είναι το παράξενο της υπόθεσης. Πολλούς από τους αναλυτές τους ακούγαμε στην αρχή ότι το θέμα είναι τελειωμένο πολύ γρήγορα. Τώρα συμφωνούν όλοι εντελώς αυθόρμητα ότι θα κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και δεν έχουν βάλει ακόμα στο μυαλό τους ότι μία από τις επιπτώσεις αυτής της διάρκειας είναι ότι στο τέλος της υπόθεσης η Ουκρανία να είναι ο νικητής της υπόθεσης, ενώ δεν φαινόταν καθόλου στην αρχή. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι δεν είναι πια μόνο η Ουκρανία που παλεύει, είναι πραγματικά η Ευρώπη, και οι κινήσεις που έκανε η Ρωσία εναντίον της Φιλανδίας και της Σουηδίας δεν βοήθησαν. Άρα μπορεί στο τέλος να πούνε ότι δεν μας πειράζει που θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Για τον άξονα που λέγαμε προηγουμένως, βλέπεις ότι είναι μια ζώνη επαφής με τη Ρωσία που είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι πια μόνο το θέμα της Ουκρανίας, είναι όλος ο άξονας με τις δύο σκανδιναβικές χώρες, τις τρεις βαλτικές και στη συνέχεια βέβαια στο ενδιάμεσο με την Πολωνία και με την Ρουμανία. Όλος αυτός ο άξονας είναι χώρες, άνθρωποι, λαοί, που έχουν ενωθεί από το Ουκρανικό, και δεν υπάρχει κανένας λόγος ξαφνικά να το παρατήσουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι άμα παρατήσουν την Ουκρανία μπορεί στην επόμενη φάση να είναι η δικιά τους η θέση. Άρα αυτό εδώ δημιουργεί ένα συμμαχικό πλαίσιο πολύ σταθερό και ανθεκτικό, και βλέπουμε ότι και η Ρωσία δυσκολεύεται πάρα πολύ, και λόγω της έλλειψης του πεζικού της όσον αφορά τις κατευθύνσεις, τις γραμμές που να είναι ξεκάθαρες, γιατί μπορεί το Κρεμλίνο να αλλάζει συνεχώς πορεία για να δικαιολογήσει τα πάντα. Mm-hmm. Ο στρατιώτης που είναι στο πεζικό πρέπει, πρέπει ξεκάθαρα να ξέρει πού πρέπει να πάει. Εξωτέρως δεν ξέρουν ακριβώς πού πρέπει να πάει, δεν ξέρει ότι και αυτός δεν πορεμάει με τον ίδιο τρόπο και δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Άρα, όταν βλέπουμε τώρα ότι θα μιλήσουμε για έναν εξοπλισμό που θα μπορεί να χτυπάει πιο πέρα από την εμβέλεια της Ρωσίας τα τοπικά δεδομένα, μέσω της Αμερικής ειδικά, σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια αλλαγή φάσης που να είναι πιο σύντομη και στο τέλος να είναι η Ρωσία που να ζητάει να σταματήσει η διαδικασία, τουλάχιστον έμεσα.
Πάντως, μία από τις στρατηγικές επιπτώσεις για την Ρωσία είναι ότι βγάζουν και άλλοι συμπεράσματα. Δηλαδή, αυτό το επιχειρησιακό, η επιχειρησιακή δυσκολία που έχει, το γεγονός ότι παλεύει 6 μήνες τώρα να καταλάβει τον Ντονμπάς και δεν μπορεί, και αναγκάζεται να απειλεί με πυρηνικά κλπ. Οδηγεί σε εξαγωγή συμπερασμάτων και άλλους οι οποίοι μέχρι στιγμής τη στηρίζουν. Τη στηρίζουν για τους δικούς λόγους. Η Κίνα, έτσι, ή οι Άραβες του κόλπου, οι οποίοι τηρούν μία σιωπηρή στάση για να δουν τι θα γίνει, ενώ βγάζουν συμπεράσματα για την πραγματική ισχύ της Ρωσίας σε ένα συμβατικό πόλεμο.
Σωστά. Άρα το πρώτο πράγμα σαν παρατήρηση είναι ότι θυμάστε ότι η έννοια της επιχείρησης είναι μια έννοια σοβιετική της δεκαετίας του 30. Εμείς σε παραδοσιακό πλαίσιο πηγαίναμε από την τακτική κατευθείαν στη στρατηγική. Αυτό το ενδιάμεσο δημιουργήθηκε από αυτούς. Έχει ενδιαφέρον τώρα να βλέπεις ότι δεν μπορούν να το υποστηρίξουν, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια έλλειψη υψηλή στρατηγικής και στρατηγικής. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι οι δυσκολίες που έχουν σε αυτή τη φάση της επιχείρησης τελικά έχουν στρατηγικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Που άνθρωποι που θα ήταν, ας το πούμε, φυσιολογικά θετικοί, για να μην πω σύμμαχοι με τη Ρωσία, καταλαβαίνουν ότι δεν πάει καλά το θέμα. Mm-hmm. Και ακόμα και η Κίνα σε σχέση με την Ταϊουάν είναι πολύ πιο συγκρατημένη, γιατί αν είχε πάει πολύ γρήγορα το θέμα αυτής της επιχείρησης, σίγουρα θα το χρησιμοποιούσαν σαν, ας το πούμε έτσι, δεδομένο δεδικασμένο για να κάνουν το ανάλογο. Άρα σημαίνει πρακτικά ότι η Ρωσία χάνει και λίγο και από τους συμμάχους της, και νομίζω ότι φαίνεται και από τις δηλώσεις του πρέσβη στην Αθήνα. Για να φτάσει ο πρέσβης της Ρωσίας να κάνει τέτοιες δηλώσεις ότι τελικά η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ από το 52 και υπάρχει μια διαφοροποίηση και οι σχέσεις μας δεν είναι πια οι ίδιες. Ποιος της άλλαξε τις σχέσεις? Η Ελλάδα? Δεν έχει κάνει τίποτα η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει το δίκαιο το διεθνές. Δεν έκανε τίποτα που να είναι παράξενο. Κανένας δεν ανάγκαζε τη Ρωσία να πάει στο Ντομπάς, στο Λοχάγκς, και δεν ήταν ανάγκη να πάει ούτε καν στην Κρυμαία. Άρα το θέμα είναι ότι όταν εγώ ακούω τον πρέσβη να λέει ότι είναι προβληματική μας η σχέση, θα ήταν καλό να το πει και στο Κρεμλίνο, όχι σε εμάς.
Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ακόμα μια φορά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.